Նամակ 86-րդ Մարշալ Դ.Ի. տիկնոջից մարքիզուհի Դմերթոյին Երկտողը դրված է նախորդ նամակի մեջ. Աստված իմ, այսինչեր եմ լսում, իմ սիրելի մարքիզուհի. Միթե հնարավոր է, որ փոքրիկ Բրևանն այդպիսի նողկալի բաներ անի, և այն էլ ձեր հանդեպ. Ինչ ասես, չի գալիս մեր գլխին. Մարդ նույնիսկ սեփական տանը իրեն ապահով չի կարող զգալ. Իսկապես, այսպիսի դեպքերը հաշտեցնում են ծերության հետ. Սակայն մի բանի հետ երբեք չեմ կարող հաշտվել. Ինչ-որ չափով ես եմ մեղավոր, որ այդ հրեշին ընդունեցիք ձեր տանը. Խոստանում եմ ձեզ, եթե նրա մասին ասացները ճիշտ են, նրա ոտքն այլևս իմ տանը չի լինի. Եվ բոլոր պարկեշտ մարդիկ պետք է այդպես վարվեն նրա հետ. Եթե ուզում են վարվել ըստ արժանվույն, ինձ հայտնեցին, թե դուք շատ վատ եք զգում, և ես շատ անհանգստացած եմ ձեր առողջությամբ. Խնդրում եմ, ձեր թանկագին լուրերը հայտնեք ինձ, կամ եթե գրել չեք կարող, գոնե ձեր սպասուհիների միջոցով ուղարկեք. Ընդամենը մեկ բառ եմ խնդրում, որպեսզի հանգիստ լինեմ. Այս առավոտ ինքս կգայի ձեզ մոտ, եթե լոգանքներս չլինեին. Բժիշկը թույլ չի տալիս ընդհատել. Բացի այդ, կեսօրից հետո պետք է Վերսալ գնամ, դարձյալ ազգականիս գործով. Մնաք բարով, սիրելի մարքիզուհի, հավատացեք իմ հավերժական և անկեղծ բարեկամությանը. Փարիզ, 25 սեպտեմբերի, 1700 Նամակ 87-րդ Մարքիզուհի Դմերթոյից, տիկին Դվոլանժին Գրում եմ ձեզ անկողնում պարկած, իմ սիրելի և ազնիվ բարեկամուհի. Չափազանց տհաճ և անսպասելի միջադեպը ինձ այնպես է ցնցել ու վշտացրել, որ հիվանդացել եմ. Իհարկե, ինքս ինձ մեղադրելու բան չունեմ, բայց չափազանց ծանր է այն կնոջ համար, որն իրեն պահում է պարկեշտ և իր սեռին սազական համեստությամբ իր վրա գրավել հասարակության ուշադրությունը. Աշխարում ամեն բան կտայի այս չարաբաստի կարկածից խուսափելու համար. Չգիտեմ, գուցե վերջի վերջո վճռեմ գնալ գյուղ, սպասել մինչև որ ամեն ինչ մոռացվի. Ահա թե ինչ է կատարվել. Մարշալ Դ.Ի. տիկնոջ մոտ ծանոթացա Վոման պարոն Դպրևանի հետ, որի անունը դուք հավանաբար լսած կլինեք. Ես էլ այդպես գիտեի նրան. Բայց նրան հանդիպելով այդպիսի տան մեջ, ինձ թվում է բոլոր հիմքերն ունեի կարծելու, որ նա կարգին հասարակության միջից է. Տեսքը բավական հաճելի էր, և ինձ թվաց, թե նա խելացի է. Հրաժարվելով թղթախաղին մասնակցել, պատահմամբ միակ կինը եղա նրա և եպիսկոպոս Դ.Ի. միջև եղած զրույցում. Մինչդեռ մյուսները զբաղված էին լանցքնեղդ խաղալով. Մենք երեքով զրուցում էինք մինչև ընթրիք, որի ժամանակ խոս գնաց մի նոր պիեսի մասին. Իսկ նա, օգտվելով առիթից, Մարշալ Դ.Ի. տիկնոջն առաջարկեց իր օդյակը. Վերջինս համաձայնեց, և պայմանավորվեցինք, որ ես էլ տեղ կունենամ այդ օդյակում. Ներկայացումը անցած երկու շաբթի էր, ֆրանսիական թատրոնում. Քանի որ Մարշալ Դ.Ի. տիկինը ներկայացումից հետո ինձ մոտ պիտի ճաշեր, այդ պարոնին առաջարկեցի մեզ ուղեկցել, և նա համաձայնեց. Երկու օր հետո նա այցելեց ինձ. Այցելության ընթացքում հավուր պատշաճի խոսակցություն էր գնում, և առանձնապես ոչինչ տեղի չունեցավ. Հաջորդ օրը նա նորից եկավ, ըստ որում առավոտյան, որն ինձ մի փոքր թերանկատ թվաց. Սակայն ես մտածեցի, որ սառը ընդունելությամբ հասկացնելու փոխարեն, ավելի լավ կլինի, եթե նրան դիմեմ զուսպ քաղաքավարությամբ, դրանով իսկական արկեմ, որ մենք այնքան մոտիկ չենք, ինչպես իրեն է թվում։ Այդ նպատակով հենց նույն օրը նրան մի չոր և ձևապատշաճ հրավեր ուղարկեցի ինձ մոտ ընթրելու։ Ընթրիքը նշանակված էր երեք չենախորդ օրը։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում ընդամենը 4 անգամ եմ նրան դիմել, իսկ նա խաղը վերջացնելուն պես գնաց։ Համաձայնեք, որ մինչև այստեղ դեպի սիրային արկած տանող ոչ մի բան չկա։ Լանցքնեղտից հետո մասե դու անխաղացինք, որը տևեց մինչև ժամը երկուսը, և վերջապես ես պարկեցի քնելու։ Իմ սպասուհիների գնալուց հետո կես ժամ ընկունեի, երբ հանկարծ ննջարանումը սաղմուկ լսեցի։ Սարսափած բացեցի վարակույրը և մի տղամարդ տեսա, որ բուդուարիս դռնից մտնում էր ներս։ Ես սոսկալի ճիչ հարցակեցի և գիշերալույսի տակ ճանաչեցի այդ պարոն դպրևանին։ Նա անօրինակ լկտիությամբ ասաց, որ ես չանհանգստանամ, որ հիմա ինձ կբացատրի իր խորհրդավոր հայտնությունը, և աղաչեց, որ ես աղմուկ չբարձրացնեմ։ Այսպես խոսելով նա մի մոմ վառեց։ Ես այնպես էի ապշած, որ չէի կարողանում խոսել։ Նրա անհոգ ու անվրդով տեսքը ինձ քարացրել էր։ Ես դեռ հավատում էի նրան։ Բայց հազիվ երկու բառ էր ասել, երբ հասկացա, թե ինչ է նշանակում այդ սուտ խորհրդավորությունը, և ինչպես կարող եք հավատալ, իմ միակ պատասխանն էր տեղն ու տեղը զանգահարելը։ Բախտի անհավատալի բերումով իմ բոլոր սպասավորները հյուր էին սպասուհիներիցս մեկի մոտ, և այդ ժամին դեռ նստած էին։ Իմ սպասուհին մոտը զգալով լսում է, որ բորբոքված խոսում եմ ինչ-որ մեկի հետ, սոսկալի վախենում է և բոլորին կանչում ինձ մոտ։ Պատկերացնում եք, թե ինչ խայտառակություն է ստացվել։ Իմ սպասավորները կատաղել էին։ Սենեկապետը քիչ մնաց սպաներ բրևանին։ Խոստովանում եմ այդ պահին երջանիկ զգացի, որ այդքան պաշտպան ունեմ։ Սակայն հիմա, խորը մտածելուց հետո, շատ կուզեի, որ ընդամենը իմ սպասուհին եղած լիներ։ Նա լիովին բավական կլիներ, և գուցե ես խուսափեի այս աղմուկից, որն ինձ համար չափազանց տհաճ է։ Այնինչ աղմուկը արթնացրեց իմ հարևաններին, մարդիկ սկսեցին խոսել, և երեկվանից ի վեր Փարիզով մեկ այդ լուրն է պտտվում։ Պարոն դպրևանը կալանքի տակ է առնված իր զորաբաժնի հրամանատարի կարգադրությամբ, որ ազնիվ գտնվելով, ինչպես ինքն էր ասում, եկավ մոտս ներողություն խնդրելու։ Այս կալանքը պետք է ավելի աշխուժացնի աղմուկը, սակայն ես չկարողացա համոզել, որպեսզի նրան ազատ արձակեր։ Քաղաքը և պալատը եկան մոտս, սակայն ոչ մեկին, ոչ էլ մյուսին չկարողացա ընդունել։ Այն հատուկենտ անձինք, որոնց կարողացա տեսնել, ասում էին, թե արժանին են մատուցում ինձ, և պարոն դպրևանի դեմ ուղված հասարակական զայրույթը անսահման է։ Իհարկե նա առիթ է տվել այդպիսի զայրույթի։ Բայց և այնպես այս պատմությունը չափազանց տհաճ է։ Ավելին, այդ մարդն անպայման բարեկամներ կունենա, որոնք պետք է որ չափազանց չարասիրտ լինեն։ Ով գիտե, ով կարող է իմանալ, թե այդ մարդիկ ինձ վնասելու համար ինչ էր կհորինեն։ Աստված իմ, ինչ դժբախտություն է երիտասարդ կին լինել։ Զազրախոսների համար անհասանելի դառնալը դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Պետք է կարողանաս լրացնել զրպարտիչներին։ Խնդրում եմ հայտնեք ինձ, ինչպես կվարվեիք, եթե իմ տեղը լինեիք։ Մի խոսքով այն ամենը, ինչ մտածում եք։ Ամենաջեր մխիթարությունները, ամենաիմաստուն խորհուրդները միշտ ձեզնից եմ ստացել, և հիմա էլ կուզեի ձեզնից ստանալ։ Մնաք բարով, իմ սիրելի և լավ բարեկամուհի։ Դուք գիտեք այն զգացմունքները, որոնցով հավերժորեն կապված եմ ձեզ։ Համբուրում եմ ձեր սիրելի դստերը։ Փարիզ, 26 սեպտեմբերի 1700